Isang bagong ulat sa kaligayahan sa lugar ng trabaho ang nagbibigay ng pananaw sa anumang may halaga pagdating sa kasiyahan sa trabaho. At hindi salapi ang tinutukoy nito. Narito sa ating wika ang ulat ni Omar Dabag. Lumabas sa isang bagong pagsusuri ng Curtin University sa Perth ang ilang nakakabagabag na pananaw sa kasiyahan sa lugar ng trabaho. Kasama sa mga natagpuan ay ang mga trabahador sa Tasmania sa Australia ang may 35% ng mga tao na nagsasabing lubos silang nasisiyahan. Ang mga taong may edad na 70 taon ang nagsabing nasisiyahan sila sa kanilang trabaho na kung saan 60% ang nagsabi na lubos silang nasisiyahan. Halos isa sa tatlo o 29% ng mga Australiano ang hindi maligaya sa kanilang sweldo at oras ng trabaho. Natagpuan ng pagsusuri na mga Generation X at Generation Y ang mas hindi maligaya sa kanilang trabaho at ang mga babae ay mas kontento sa trabaho kaysa sa mga lalaki. Sinabi ng kontributor Rhonda Brighton Hall na ang mga taong mas malayo sa siyudad ang mas maligaya kahit na ito ay hindi totoo.
It does seem when you work in a micro business or a small business where you've got more autonomy about the way that you work, you are happier than people in big businesses. What stood out most in the report that we were really excited about is it questions the things that everybody thinks are the way things are. So first of all, happiest generations are the people over 70, which makes sense. They're people who are working because they love what they do usually. And also the younger generation, so the people under 24. Now that's a generation that we're constantly hearing is unhappy and tough and everything else, but actually they're really happy and they're coming to work happier than the generations in the middle.
Nag-contribute si Binibining Brighton Hall sa ulat sa pamamagitan ng kanyang sariling kumpanyang Making Work Absolutely Human. Sinabi niya na ang mga tao sa agrikultura at sining ang pinakamaligaya sa kanilang trabaho, samantalang ang mga nasa food service ang pinakamalungkot.
People are happier with less pay than people with more pay if they've got control over their work, they love the work they do, and they're working with people they like. So if you're doing work that you enjoy, work that matters, that has purpose, you are happier than people who are not.
Sa Sydney, si Diana Rayal ay isa sa mga nagmamahal sa kanyang trabaho bilang nagtatag ng kumpanyang nagtataguyod ng pagkakapantay, ang Explore for Success. Ang 70 taong gulang ay ang namumunong direktor ng Apple Australia hanggang noong 2011. Pagkatapos niyang magkaroon ng breast cancer, sinabi niya na nagpalit siya ng trabaho kasabay ang pagpili sa anumang magpapaligaya sa kanya.
I really want to make a difference. I've got 6 grandchildren and 5 of them are girls. And I really want the workplace to be much more inclusive both for men and women. That's what makes me get up every morning and feel inspired and ambitious to make change.
Nang tanungin ang mga tao sa lansangan ng Sydney, karamihan ay nagsabing gusto lamang nila na sila ay marinig.
It motivates me every day. Get up in the morning.
I can put my new ideas in and when I can say it's realized and I found it's satisfied.
The interaction with people is my favorite part, yeah.
Sinabi ni Rhonda Brighton Hall ang nag-contribute sa ulat na gusto ng mga tao na magtrabaho sa isang kumpanya na kung saan sila ay pinapahalagahan.
It is showing that happiness doesn't correlate with programs or initiatives or things like that. It does literally correlate with the work you do. If you can find that little sweet spot of work you love with people you like being with, you're probably in great shape.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.